กับธุรกิจครอบครัวของนายเจเร็ดคุชเนอร์ลูกเขยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กำลังรณรงค์ของเงินทุนจากเศรษฐีจีนในโครงการอสังหาริมทรัพย์หรูในนครนิวยอร์กนะครับสื่อรายงานว่านิโคลคุชเนอร์เมเยอร์พี่สาวของเจเร็ดคุชเนอร์กำลังติดต่อจูงใจบรรดานักลงทุนจีนให้นำเงิน $500,000 ต่อรายมาลงทุนในโครงการอพาร์ตเมนต์ที่สามารถให้ผู้ลงทุนได้สิทธิ์การอยู่ในสหรัฐเป็นการถาวรนะครับนิโคลคุชเนอร์เมเยอร์จะเสนอโครงการลงทุนนี้ให้แก่กลุ่มนักลงทุนชาวจีนที่เซี่ยงไฮ้ในวันอาทิตย์ก่อนหน้านี้เธอจัดงานลักษณะเดียวกันที่กรุงปักกิ่งซึ่งมีผู้สนใจร่วมฟังกว่า100คนโครงการดังกล่าวเป็นตึกที่อยู่อาศัยในนครนิวยอร์กความสูง66ชั้นสำหรับที่พักเกือบ 1,500 ห้องมูลค่าโครงการรวม976ล้านดอลลาร์นะครับในการเสนอโครงการต่อผู้ฟังที่กรุงปักกิ่งนิโคลคุชเนอร์เมเยอร์บอกว่าโครงการนี้มีความหมายต่อเธอและคนในครอบครัวของเธอทั้งหมดเจเร็ดคุชเนอร์แต่งงานกับอีวังกาทรัมป์ลูกสาวของผู้นำสหรัฐและเขาทำงานในทำเนียบขาวตำแหน่งที่ปรึกษาอาวุโสของประธานาธิบดีทรัมป์ด้วยนะครับและที่นครเอลเอครับในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีอาสาสมัครหลายร้อยคนถือป้ายข้อความต้อนรับผู้มาเยือนในหลายภาษาที่สนามบินนานาชาติแห่งนครลอสแอนเจลิสครับกิจกรรมดังกล่าวซึ่งมีชื่อว่า Everyone is Welcome เป็นงานของสำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวของลอสแอนเจลิสเจ้าหน้าที่กล่าวว่างานนี้ไม่มีเรื่องการเมืองมาเกี่ยวข้องแต่ถือว่าเป็นการส่งสัญญาณถึงการเปิดกว้างต่อผู้มาเยือนทุกคนนะครับการดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นก่อนที่ศาลอุทธรณ์ในรัฐเวอร์จิเนียจะเริ่มฟังเหตุผลของโจทก์และจำเลยในคดีการออกคำสั่งฝ่ายบริหารของประธานาธิบดีทรัมป์ฉบับปรับปรุงที่ห้ามคนจากบางประเทศเข้าสหรัฐเป็นการชั่วคราวนะครับประเทศที่ได้รับผลกระทบจากคำสั่งดังกล่าวมาจาก6ประเทศซึ่งมีประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิมครับยังอยู่ที่สหรัฐครับหน่วยงานของรัฐบาลอเมริกันที่ชื่อว่า Employee Benefit Research Institute ระบุว่า19%ของคนอเมริกันที่อายุ65ปีขึ้นไปยังคงทำงานอยู่ตามสถิติของเดือนที่แล้วนะครับซึ่งถือว่าเป็นอัตราที่สูงที่สุดตั้งแต่ปีคริสตศักราช1962หรือ55ปีก่อนอัตราผู้สูงอายุที่อยู่ในภาคแรงงานแตะจุดต่ำสุดที่10%เมื่อปีคริสตศักราช1985แต่ตัวเลขดังกล่าวปรับตัวขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาสาเหตุหนึ่งของการเพิ่มขึ้นของแรงงานวัยเกษียณคือความรู้สึกที่พวกตนอยากที่จะเป็นส่วนร่วมกับงานและยังรู้สึกตื่นตัวกับหน้าที่ต่างๆแต่ในเวลาเดียวกันผู้สูงอายุจำนวนมากก็อยู่ในสภาวะทางเศรษฐกิจที่ต้องการรายได้มาดำรงชีพนะครับสถิติระบุว่ากว่า1ใน4ของผู้ที่อายุยังต่ำ55ปีและยังทำงานอยู่กล่าวว่ามีเงินเก็บและเงินลงทุนรวมน้อยกว่า 10,000 ดอลลาร์ต่อรายครับและที่ประเทศจีนนะครับรัฐบาลจีนเพิ่มการควบคุมการใช้อินเทอร์เน็ตให้เข้มงวดมากยิ่งขึ้นโดยประกาศวันอาทิตย์ว่าจะให้ความสำคัญกับข้อกำหนดเรื่องเว็บไซต์ค้นหาข้อมูลและเว็บข่าวออนไลน์นะครับการควบคุมยังรวมถึงการตรวจสอบความเหมาะสมของผู้ที่สามารถทำงานสื่อข่าวออนไลน์ด้วยมาตรการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาและการปฏิรูประยะเวลา5ปีซึ่งรณรงค์ให้เกิดกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตที่ครบถ้วนสมบูรณ์ครับส่งท้ายวันนี้ครับ J.K. Rowling นักเขียนเจ้าของผลงานนิยาย Harry Potterจะฉลองครบรอบ20ปีการเปิดตัวนิยายเล่มแรกของแฮร์รี่พอตเตอร์ด้วยการตั้งกลุ่มนักอ่านนิยายเรื่องนี้ออนไลน์ที่เรียกว่า Wizarding World Book Club นะครับกลุ่มออนไลน์สำหรับนักอ่านแฮร์รี่พอตเตอร์นี้จะเริ่มต้นขึ้นในเดือนหน้าและมีจุดประสงค์เพื่อสร้างชุมชนผู้อ่านแฮร์รี่พอตเตอร์ที่สามารถพูดคุยกันถึงประสบการณ์ของพวกตนขณะอ่านนิยายเล่มนี้ครับนอกจากนั้นยังจะเปิดกว้างให้ผู้ที่ยังไม่ได้อ่านแฮร์รี่พอตเตอร์แต่สนใจเริ่มอ่านให้เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายดังกล่าวด้วยครับ ผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน